Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja, juga para pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan bagi kita semuanya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kami akan menghadirkan pembahasan Fiqhul Usrah bersama Ustaz Khalid Samhudi LC Hafidhullah Ta'ala. Dan salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah guru kita telah hadir di kesempatan kali ini di Studio Roja 2. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan Ustaz.
Ahlan bikum jami'an.
Gimana Ustaz, sehat?
Alhamdulillah.
Pada kesempatan kali ini kita masih mendalami dan membahas berkaitan dengan nafkah ya Ustaz ya.
Iya.
Khususnya mengenai kapan gugurnya kewajiban nafkah untuk istri ya Ustaz.
Iya.
Dan selanjutnya kita akan langsung saja simak perbincangan kita bersama Ustaz Khalid Samhudi LC Hafidhullah Ta'ala. Nah Ustaz, sangat menarik sekali pembahasan kita mengenai kapan gugur kewajiban nafkah untuk istri. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan itu terjadi Ustaz?
Ya. Kita ketahui bersama bahwasanya nafkah adalah bagian ya daripada syariat Islam yang Allah tetapkan untuk mengikat dua hamba Allah tersebut, istri dan suami. Sehingga begitu sang suami dan istri ridha, rela untuk menjadi suami istri, maka Allah langsung jamin kebutuhan sang wanita itu dengan membebankan kepada laki-laki untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sang wanita tersebut, dari makan, minum ya, pakaian, rumah, tempat tinggal dan sebagainya macamnya. Telah bahas terdahulu. Dalam rangka pada maka agar muncul di sana sebuah ikatan yang harmonis antara keduanya, saling membutuhkan, yang laki-laki butuh pada sang wanita, juga sebaliknya butuh pada sang suaminya. Dan butuh inilah yang membuat dia akhirnya bisa menjadi lebih kuat dalam ikatan sebuah rumah tangga. Nah, demikian juga ketika wanita itu mendapatkan hak nafkah, begitu akad pernikahan terjadi dan ia menyerahkan dirinya untuk terikat dengan sang suami, maka demikian juga ini ada juga hal-hal yang bisa menggugurkan hak-hak nafkah ini. Nah, para ulama sampaikan yang pertama adalah ketika ia durhaka atau nusud, artinya dia tidak patuh kepada sang suami dengan semua bentuknya. Oleh karena ketika Qadi Sureh ditanya oleh seorang tabi'in, hal linnasit nafaqah, apakah orang yang durhaka sama suami itu punya hak nafkah? Kata beliau, na'am, iya. Wa kam nafaqatuha, berapa nafkahnya? Kata beliau, jarabun min turab, artinya tidak ada seperti itu, enggak ada, tapi jarabun min turab, sekantong debu. Artinya aslinya ada, tapi karena dia itu nasyid, karena dia durhaka, maka dihilangkan nafkah ya yang harusnya ada dalam haknya sang wanita tersebut. Ya. Demikianlah kita lihat para ulama menyampaikan bahwa an-nusud itu menjadi sebab terhapusnya hak wanita dalam nafkah. Namun bila dia telah kembali pada suaminya, ya, telah kembali patuh pada suaminya, maka tidak ada hak suami untuk menggugurkan hak nafkah tersebut. Allah katakan dalam firman-Nya, wa in ata'nakum falatabghu 'alaihinna sabila. Jadi kalau tetap sama kamu, maka jangan mengharapkan cara untuk menyakiti atau menguasai wanita tersebut dengan tidak ngasih nafkah dan yang lain-lainnya. Jadi yang pertama adalah ketika dia berbuat nusud. Kemudian ada juga para ulama menyampaikan tambahan, ya, ketika sang wanita bekerja di luar rumah, ada hubungan dengan yang kemarin tanpa izin suami. Suami enggak ridho, suami enggak mau, ya. Tetapi wanita itu terus memaksa untuk tetap bekerja di luar rumahnya. Ini kata mereka termasuk daripada nusud yang membuat orang tersebut gugur nafkahnya. Yang ketiga adalah ketika mati sang suami. Artinya kematian suami itu menjadi sebab putusnya nafkah kepada sang wanita, sang istri. Sehingga ia mengambil dari harta warisnya suami untuk hidupnya dia setelahnya sampai kembali ke keluarga sang wanita. Jadi sehingga nanti yang akan menanggung adalah keluarga sang wanita tersebut. Yang keempat adalah ketika terjadi pernikahan yang fasid, yang rusak. Artinya pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan. Seperti tanpa wali, misalnya nikah mut'ah atau yang lainnya. Ini semua membuat tidak adanya nafkah pada sang wanita. Sang wanita. Dan yang kelima adalah ketika wanita itu bermaksiat, ketika bermaksiat besar seperti perzinahan ataupun riddah ataupun murtad, maka putus juga hak nafkah dari wanita tersebut. Ini lima keadaan yang membuat wanita itu gugur hak nafkahnya. Mungkin kita bisa dikasih di empat saja, karena yang kedua ini masuk dalam bagian yang pertama, yaitu nusud, durhaka seorang sama suami. Kemudian yang kedua itu adalah ketika suami meninggal dunia. Yang ketiga ketika pernikahannya tidak sah. Dan yang keempat adalah kalau ia berbuat dosa besar seperti perzinahan atau kemungkaran yang buat ia murtad dari agama ini. Ini empat atau lima keadaan membuat seorang wanita lepas hak nafkah dari suaminya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, menarik sekali. Ada beberapa kriteria tadi Ustaz telah jelaskan. Berkaitan dengan apabila seorang istri durhaka kepada suami atau nusus dan lain sebagainya, laki-laki berhak tidak memberikan nafkah bagi istri. Nah, bagaimana jika keadaannya dalam rumah tangga punya anak-anak, ketika kita tidak mengasihkan nafkah itu artinya tidak ada masakan, tidak ada pengelolaan untuk anak, untuk sekolah dan sebagainya, bagaimana pelaksanaannya Ustaz?
Jadi ini sebuah konsep ya. Nah, penerapannya ini kepada sang wanita, bukan kepada yang lainnya. Jadi nafkah ibu lain dengan nafkah anak dalam Islam. Jadi suami tetap menafkahi anak-anaknya tanpa menafkahi sang ibunya. Tapi apabila tidak mungkin terjadi nafkah pada anak-anak tanpa sang ibu, maka ibu mungkin dikasih ujroh, dikasih apa? Dikasih apa namanya upah atas pelayanan dan pemenuhan hak-hak kebutuhan anak-anak tersebut. Jadi bukan nafkah, tapi itu adalah bayaran yang digunakan untuk itu. Seperti mungkin kalau kita lihat misalnya di dalam kita ada rumah tangga ART ya, hasil rumah tangga misalnya, yang menyiapkan semua kebutuhan di rumah untuk anak-anak dan sebagainya, maka mungkin bisa dijadikan sebagai contoh untuk penerapannya. Jadi dikasih dengan gaji itu supaya dia menggarap semuanya. Nah, kalau dia kemudian tidak ada, dia punya PR sendiri, artinya dia hanya suami istri yang tidak bekerja di rumah mengurusi kebutuhan anak-anak, maka tidak dapatkan hak itu atau kewajiban tersebut. Yang kedua, tidak mesti, kalau tidak wajib tidak dikasih. Artinya ini tidak wajib, artinya suami berhak untuk tidak memberi nafkah, dan suami hendaknya melihat kemaslahatan yang ada di rumah tangganya. Jadi gugurnya sebuah hak tidak mesti tidak diberi. Ini perlu kita sampaikan kepada hadirin sekalian, bahwa gugurnya sebuah hak tidak mesti tidak diberi. Mungkin dengan diberi malah ditambah baik, tambah kembali kepada yang benar, kenapa tidak? Tapi suami lepas tanggung jawabnya dengan sebab tadi nusut atau durhakanya sang istri kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, berikutnya Ustaz, seorang laki-laki tidak memberikan nafkahnya untuk istri ketika istri durhaka atau nusus. Kadang sudut pandang istri berbeda. Dia merasa ini sudah menjalankan kebaikan. Mungkin tabiat dia memang buruk, yang bisa merasakan cuma suami. Apakah seorang suami harus menyampaikan, ini kamu harus begini, kamu tuh sudah kurang baik seperti ini, supaya nanti ada perubahan ketika kita tidak memberikan nafkah tersebut?
Iya, ada pembahasan sendiri tentang sendiri bagaimana menanggulang gitu, bagaimana cara kita menyikapinya. Ya. Ada pembahasan sendiri yang cukup rinci. Yang jelas bahwa seorang suami, kita melihat suami istrinya itu melanggar atau berbuat nusus, tentunya ada di sana hujah ataupun apa namanya nasihat kepada sang istri bahwa dia telah melanggar ya, aturan syariat, telah berbuat nusus. Karena mungkin kadang-kadang pandangan satu dengan lain berbeda, tapi dengan adanya hujah disampaikan kepada dia bahwa dia telah nusus kepada suami, dan ketika ia tetap ngayal, ya, maka dia terkena hal ini. Kemudian setelah itu ada cara lainnya, itu dengan dipukul tanpa melukai, kemudian dihijrahi, ya, di tempat tidur sampai apa, memanggil dua belah pihak, ya, perwakilan untuk mendamaikan bagaimana supaya ini jadi baik. Intinya adalah bagaimana sang istri mengerti bahwa ia itu berbuat nusud, ya, sehingga ketika suaminya itu menahan nafkahnya, ia tahu sebabnya karena ia berbuat salah. Ya. Jadi tidak semata-mata versinya suami tanpa ngomong langsung diputus, kemudian timbul masalah. Ya, jangan-jangan yang saya pun salah dalam menerapkan pemahaman tersebut. Jadi memang perlu ada komunikasi yang baik, ya, sampaikan bahwa Anda telah berbuat nusud karena ini dan ini dan ini, ya enggak. Dan ketika sang wanita telah mengetahui dan kemudian sadar kembali, maka apa? Tidak ada sama sekali apa namanya jalan bagi suami untuk menahan nafkah tersebut. Makanya kata Allah kan, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Allah alam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas perbincangan kita yang bermanfaat ini. Untuk memberikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja memperdalam materi ini, silahkan bagi Anda yang memiliki pertanyaan untuk bertanya langsung ke Ustadz, baik melalui pesan singkat maupun telepon. Telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Silahkan untuk telepon yang pertama terlebih dahulu. Halo. Halo. Belum masuk. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak, di mana?
Dengan Pak Agus dari Kalimantan Timur, Pak.
Silakan Pak Agus pertanyaannya.
Begini Pak Ustaz. Saya ini udah terkeluarga, dua anak. Yang bungsu 8 tahun. Istri saya itu mengajukan gugatan, Pak. Hanya persoalan keluarga saja. Karena mungkin tidak diterima dengan kelakuan-kelakuan keluarga dari saya. Lalu kemudian dengan pengajuan gugatan itu 6 bulan terakhir ini sudah meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak saya, membawa isi rumah sebagian dengan menyewa dekat rumah orang tuanya. Nah, alasannya katanya saya sudah menalak dia. Padahal saya tidak pernah mengatakan saya talak kamu dan sebagainya. Cuman biasanya saat pengajuan gugatan itu kadang saya bilang, ya sudah proses, kita tunggu proses saja. Nah, maksud saya tidak salah itu. Cuma karena dia sering memberikan pertanyaan seperti itu, ya saya hanya menjawab, ya sudah kita tunggu saja prosesnya.
Nah, itu ya, Pak, sudah selesai proses, Pak. Sudah mengajukan ke pengadilan belum?
Kenapa, Pak Ustaz?
Apakah masih sama Bapak aja atau sudah ke pengadilan gugatnya?
Ini di pengadilan kan baru izinnya baru masuk sekitar 2 minggu yang lalu.
Oh gitu.
Ya, tapi sebelumnya itu sudah meninggalkan rumah, Pak Ustaz. Iya, kan iya. Dia seorang pegawai, jadi oke. Prosesnya agak panjang.
Iya.
Terus nah, itu jadi pertanyaan saya, Ustaz, karena dia sudah tidak bisa lagi kembali dan itu juga meninggalkan rumah itu salah satu menurut keluarga saya, Pak Ustaz, perbuatan yang ini kenapa sih ada selangsi seperti itu meninggalkan rumah gitu.
Iya.
Karena dia pemamanya sudah saya talak, padahal saya tidak pernah mengatakan talak, Pak Ustaz.
Iya. Pertanyaannya, Pak? Langsung.
Saya bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Apakah saya harus menunggu
prosesnya sampai selesai?
Nafkah anak-anak tetap berjalan atau nafkah anak-anak? Dan bagaimana status sebenarnya status hubungan ini, Pak Ustaz?
Iya,
Pak.
Ya, baik.
Apakah misalnya saya dapat menikah begitu, karena dia kadang secara lisan memberikan syarat sudah nikah saja, saya setuju gitu.
Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak, ya.
Iya, terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Permasalahan yang apa sampaikan, masalah khulu ya atau gugat cerai. Ada dua kemungkinan. Pertama, gugat cerai langsung ke suami dan suami menyetujui dan terjadilah di sana pengembalian mahar atau harta yang disepakati oleh kedua pihak sebagai tanda khulu atau dalam bahasa kita adalah iwat. Atau yang kedua adalah menunggu keputusan dari hakim, dari pengadilan. Dan saya lihat dari yang sampaikan tadi, ternyata yang pertama tidak terjadi dan yang kedua pun belum ada inkrah, belum ada keputusan dari peradilan agama atas status jelas diterima atau ditolaknya gugat cerai tersebut. Sehingga sampai hari ini secara hukum status bapak dan ibu adalah statusnya suami istri. Itu yang pertama. Sampai nanti ada dari pengadilan keputusan ya diterimanya gugat cerai tersebut atau ditolaknya. Masalahnya yang kedua tentang nafkah. Sang istri ini secara hukum menikah rumah tanpa izin suami adalah termasuk dalam nusuz atau durhaka sama suami, tidak patuh dengan suami. Akan tetapi itu dasarnya karena ketidaktahuan dia tidak tahu kalau belum terjadi perceraian antara bapak dan ibu. Artinya belum ada perceraian antara pasangan ini. Dia yakinnya sudah ada perceraian. Maka hendaknya bapak sampaikan kepada dia, bila memungkinkan, baik langsung atau melalui perantara, bahwa belum terjadi perceraian. Belum terjadi perceraian. Sehingga tetap dia wajib menunaikan kewajibannya sebagai istri kepada sang suami ya, sampai nanti pengadilan memutuskan bagaimana keadaannya ada. Dan ini perlu dijelaskan karena sikapnya dia sikap nusuz, tetapi sebabnya karena ia meyakini sudah bercerai. Dan padahal harusnya kalau bercerai ada masa iddahnya, ada masa iddahnya. Kalau dia itu khulu dalam artian difasikh ya di kekal pernikahannya, maka paling tidak sekali haid dia harus di adanya masa jedanya atau istibra. Kalau dia itu dihitung perceraian sebagaimana sebagian madzhab para ulama, maka dia wajib untuk menunggu masa iddah perceraian. Nah, karena enggak taunya ini, jadi musibah besar di kalangan kaum muslimin sekarang ini. Tidak faham dengan syariat Islam. Disibukkan dengan hal-hal yang bersifat tidak jelas ya. Ya, seperti radikalisme dan sebagainya, padahal kaum muslimin sangat tidak tahu ya, dengan urusan agama yang berhubungan dengan pribadi mereka sendiri. Ini musibah besar. Artinya untuk ibadah ia kepada Allah secara pribadi saja itu sudah tidak tahu banyak hukum-hukum yang terjadi. Masuk ini juga ya, bagaimana ia berbuat salah, berbuat dosa, tetapi tidak tahu kalau berbuat dosa karena tidak mengetahui hukum-hukum Islam dalam hal ini. Maka orang suami Anda ataupun yang lainnya dari kaum muslimin hendaknya mengajari anak istrinya pendidikan agama yang baik, sehingga tidak membuat suami berdosa, istri berdosa tanpa merasa kalau berdosa. Ini pentingnya pendidikan dalam rumah tangga, sehingga Allah katakan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kaum mukminin, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Yang kata khalifah yang keempat Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, addibuhum wa allimuhum. Didik mereka dan ajari mereka perkara agama yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Apakah nafkahnya kemudian gugur? Tentunya dari sikap iya, tetapi tentunya dari alasan pun demikian. Harus dilihat kembali kita semuanya. Maka sampai kepada dia bahwa Anda berbuat nusud karena Anda masih istri saya. Kalau kemudian dia tidak mau juga, ajak dia untuk ketemu dengan ahli agama di daerah Bapak di Kaltim yang faham tentang hukum-hukum pernikahan, agar dia paham sebagai bentuk ya ikmatul hujjah kepada dia. Bila kemudian juga setelah disampaikan juga tetap tidak mau kembali, maka jatuh sebagai orang yang nasyid, orang yang berbuat nusus dan tidak ada hak nafkah atas dirinya. Dan bapak bisa mengambil anak-anak bapak untuk tinggal sama bapak, karena orang yang nasis tidak berhak untuk memelihara anak-anak dari suaminya tersebut. Dan bapak wajib menafkahi anak-anak karena dia anak-anak bapak semua. Ya. Sehingga nafkah itu untuk sang anak. Jadi segera saja diselesaikan masalah akan menikah kembali ataupun yang lain tuh, masalah yang di luar ini semuanya, artinya mau ada gugat cerai atau enggak, maka laki-laki boleh menikah dengan wanita lain sebagai haknya sang suami untuk berpoligami. Tapi kalau kita ingin selesaikan masalah dengan baik, selesaikan baik-baik ya, sampaikan hukum Islam bagaimana. Kalau ia enggak percaya bapak, maka ajak ke ahli agama. Dan alhamdulillah permasalahan pernikahan ini ya, itu tidak banyak khilaf antara para ulama ya, dalam semua ormas yang ada ya, selama mau kembali kepada fikih. Nah, nanti kalau sudah dijelaskan itu, kalau apa mungkin di daerah apa tidak ada yang ahli agama, bisa ke KUA tanya tentang hukum-hukum yang ada, karena mereka menguasai paling tidak tentang ahwal syakhsiyah, tentang ilmu kerumah tanggaan, sehingga bisa menjelaskan kepada sang istri bahwa ia masih jadi sang istri dari bapak selama belum ada keputusan resmi bahwa dia telah gugat cerai. Diterima oleh pengadilan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dijelaskan sebagai bentuk tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga kepada sang istri. Dan bila tetap menolak, ya sudah. Ya, bapak segera ke pengadilan agama, selesaikan segera, minta dipercepat pengurusannya, sampai akhirnya ada di sana keputusan yang menjadi terang perkara bapak semuanya, dan juga bisa langsung disampaikan tentang pengasuhan anak-anak di pengadilan, siapa yang akan mengasuh anak tersebut, tetapi tetap nafkah wajib di tangan laki-laki atau suami. Nafkah untuk anak itu kewajiban suami, dan suami memberikan kepada mantan istrinya sesuai dengan jasa dia dalam mengurus dan mengasuh anak-anak tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Fikum barakallahu.
Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk bapak yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami buka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon. Kami tunggu di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Ummu Hisham di Murbau.
Suaranya kurang jelas karena ibu suara TV-nya terlalu besar ya, dikecilkan terlebih dahulu ibu. Ya.
Ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya bu.
Ya. Begini Ustaz, apa hukumnya suami yang pergi meninggalkan istrinya dengan alasan karena si istri tidak bisa membantu lagi utang-utang suaminya, termasuk keluarga si istri juga tidak bisa membantu.
Ya.
Sementara si suami tinggal bersama dengan mertuanya dan istrinya di rumahnya. Jadi si suami meninggalkan istrinya berminggu-minggu dengan hanya terkadang memberi nafkah untuk anaknya saja tanpa memberi nafkah si istri itu. Apa hukumnya Ustaz? Apakah sudah jatuh talak atau bagaimana? Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, apa hukum? Bagaimana pandangan dalam Islam mengajarkan anak agar anak bisa menghafal Quran dengan cara terus mendengarkan murattal, namun dalam bentuk video agar anak anteng menonton video. Video itu video kartun anak-anak tentang mobil-mobilan, kendaraan seperti itu. Namun suaranya terus suara murattal di 9:30 seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Ustaz? Apakah itu diperbolehkan begitu Ustaz? Terima kasih. Syukran jazakallahu khairan.
Permasalahan yang ibu sampaikan ya, itu sebetulnya perlu diperinci kembali, karena suami ketika pergi ya kan sang istrinya tinggal di luar rumahnya hanya dengan alasan karena istri tidak bisa membantu ya membayar hutang, itu ada kemungkinan ia ingin fokus bekerja untuk menutupi hutangnya, kemudian memberikan nafkah sedikit ya, kepada sang wanita dan anak-anaknya yang mungkin cukup hanya untuk anak-anak saja ya. Maka hal ini bila karena ketidakmampuan ia untuk memberikan nafkah lebih cukup, maka ia dalam Allah Subhanahu wa taala yunfiq dhu sa'ati min sa'atihi wa man qadir 'ala rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Karena ia memaklumi ya, istrinya memaklumi, itu sebagai upaya untuk itu. Tapi kalau misalnya ia sengaja menelantarkan istrinya, hanya memberi makan nafkah anaknya saja, dan dia mampu sebetulnya untuk memberi dan mampu mencicil hutang-hutang tersebut, maka ia telah berbuat zalim. Berbuat zalim, tidak menafkahi istrinya yang itu wajib atasnya. Kita ada bahas terdahulu, ya, bahwa itu bisa jadi hutang, ya, dalam pendapat yang roji yang kita sampaikan pada beberapa perjumpaan terdahulu dalam fikih usroh ini. Dan belum dikatakan talak, ya, sampai ia menyatakan dengan jelas talak tersebut, atau ibu mengajukan, sang istri mengajukan khulu ke pengadilan akibat tidaknya ia memberi nafkah. Dan biasanya prosesnya, bila sang istri tersebut ingin melepaskan diri, dia akan ke pengadilan dan akan memanggil sang bapak, sang suami, untuk memberikan nafkah kepada ibu, pada istrinya, kepada ibu. Dan bila menolak, nah, biasanya akan ada di sana negosiasi sampai pada tarapan, ya, apakah harus dicerai atau tidak dicerai. Ada klausul dalam apa surat nikah kita bahwa bila tidak menafkahi 3 bulan berturut-turut tanpa alasan syar'i, kemudian sang istri menuntut, ya, maka bisa jadi jatuh talak. Jadi dipegang dalam pengadilan di Indonesia. Sehingga status ibu masih dalam kategori istri atas suami tersebut sampai ada kepastian perceraiannya. Dan selama ia tidak menafkahi sang istri, maka dia itu telah berbuat zalim. Kalau dia enggak mampu, bisa jadi dia dianggap hutang oleh sebab ketidakampuan tersebut, dan bisa mengajukan ke pengadilan untuk menagih nafkah dari sang suami tersebut. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua tentang anak-anak. Memang secara teori anak-anak usia, ya, kecil atau usia sebelum sekolah biasanya memang efektif dengan talqin. Dengan talqin dibacakan berulang-ulang, ya, apa saja, ya, baik itu ayat Al-Quran atau yang lainnya, ya, itu efektif sekali dengan talqin, sehingga anak itu bisa hafal tanpa harus ia mampu membaca huruf Arabiah. Dan banyak cara digunakan, dengan murattal misalnya yang dia dengar setiap harinya, atau dengan talqin gurunya setiap harinya, atau yang lainnya. Bikin juga penggunaan video sebagai sebuah alat pendukung saja untuk membantu anak itu konsentrasi atau mau mendengarkan ayat tersebut, itu dibolehkan selama tidak ada konten-konten terlarang dalam video-video tersebut. Kalau misalnya isinya hanya mobil, gambar mobil, mobil bis, mobil pesawat terbang, dan lain sebagainya, atau pengetahuan tentang misalnya tentang hewan-hewan, ya, yang ada di televisi, ya, tentang hewan flora fauna, yang itu menarik untuk anak, dan dirubah suaranya dengan suara murattal, maka saya kira itu baik. Dan terkadang juga bagus dan efektif. Sebagian yang telah mencoba dengan video ini, ya, dan anaknya bisa menghafal Al-Quran, ya, dan cukup bagus, ya. Tapi apakah ini bisa pas untuk semua anak? Belum tentu. Maka ibu lihat saja mana yang manfaat kepada anak tersebut. Sehingga bila menggunakan video itu manfaat bagi anak itu untuk menghafal, maka pakailah, dengan syarat kontennya jangan konten yang terlarang dalam syariat Islam. Dan banyak sekali, ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan, baik itu misalnya gambar-gambar kendaraan, baik yang sifatnya animasi ataupun yang sifatnya apa, foto-foto, ya, Demikian juga film-film tentang hewan-hewan, tentang singa, tentang kambing, tentang sapi, kemudian dia lihat sambil mendengarkan murattalnya, ya, untuk membantu ia untuk meroja atau untuk membantu dia menghafal, maka tidak apa-apa insyaallah taala wa alam bissawab.
Ya Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat memberikan jawaban yang bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat Ustaz. Telah masuk pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang suami memutus nafkah kepada seorang istrinya karena suami menikah lagi dan suami kini meninggalkan anak dan istrinya tanpa ada talak sudah kurang lebih 2 tahun lamanya Ustaz. Namun istri satu dan anak-anaknya kini dihidupi oleh orang tua suami. Pernah ada pembicaraan, namun suami kini sudah bertentangan akidah dan suami marah ketika istri mengajarkan pelajaran yang berkaitan dengan sunnah kepada anak-anaknya. Mohon diberikan solusi, silakan.
Kita hanya bisa sedih ya melihat hal seperti ini. Artinya seorang laki-laki yang sudah kehilangan tanggung jawab hanya karena memiliki istri yang baru. Nah, ini sebuah musibah sebetulnya, sebuah apa ya,
tragedi.
Bahasa kita tragedi atau balada ya. Di mana kita sampai kepada kaum muslimin hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak boleh membuat zalim, ya, berbuat semena-mena menelantarkan anak orang. Ya, dulu ketika mau menikah, kita usahakan maksimal, kita berani bayar uang untuk maharnya, berani bayar uang untuk apa namanya pesta pernikahannya, bahkan kadang-kadang sampai mungkin sebelumnya sudah keluar uang untuk mendapatkan hati sang wanita tersebut. Kemudian setelah menikah terjadilah bosan dan bosan, hal yang biasa ya, karena namanya orang hidup bersama itu memang demikian, ada sifat bosan pada kedua-duanya sebetulnya. Nah kemudian kok ditelantarkan begitu saja 2 tahun lamanya nggak dikasih nafkah ya. Tapi yang saya salut adalah orang tua sang laki-laki yang masih mau melihat anak cucunya yang tidak mau terlantar, sehingga menafkahi dengan nafkah harta kepada sang istri dan juga anaknya dengan harta dimiliki oleh sang mertua tersebut. Ya. Tetapi apakah hanya cukup dengan hidup makan minum saja tanpa yang lainnya? Itu masalahnya. Ya. Sehingga tetap sang laki-laki berzalim dan berdosa dalam hal ini. Kemudian setelah itu ditambah lagi dengan sikap dia ya, yang tampaknya tidak faham agama dengan baik, ya. Atau mungkin terkena opini ataupun isu yang berada di masa ini bahwa orang yang belajar sunnah Nabi, belajar Quran dan sunnah dengan baik itu dianggap radikal atau yang lainnya, yang ini sebetulnya tidak baik dan tidak benar adanya, ya. Karena akan menuduh Nabi kita Muhammad SAW itu radikal, ya. Padahal tidak demikian. Tidak ada orang yang lebih rahmat kepada alam semesta melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang yang mengikuti beliau pasti lebih rahmat kepada alam semesta ketimbang orang lain. Kesalahan sebagian kaum muslimin atau oknum kaum muslimin tidak bisa digeneralisir kepada seluruh kaum muslimin yang mau belajar Quran dan Sunnah. Kalau misalnya ada pejabat korupsi, kita katakan oknum pejabat yang korupsi. Kenapa kok tidak mengatakan oknum yang belajar Quran dan Sunnah ini ada yang terkena radikalisasi? Ini maksudnya adil dalam melihat semua yang ada. Dan sangat sayang sekali kalau sampai dibuat umum semuanya sama dengan ciri sama yang belajar Quran Sunnah langsung dianggap sebagai orang yang akan terpapar ya, radikalisasi. Dan ini tidak benar adanya. Oleh karena itu kepada ibu hendaknya tetap bertahan mengajarinya, ya. Dan kalau bisa mendakwahi mertua ya, untuk jadi pembantu dalam memahamkan suami tersebut, maka itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Atau kalau bisa, ya sudah, kalau memang memungkinkan lagi dipertahankan rumah tangga, saya kira perceraian itu lebih baik ketimbang hidup tidak ada kejelasan seperti tersebut. Artinya dianggap istri bukan istri karena tidak pernah dianggap istri, anggapnya cuma dikasih makan untuk hidup saja. Ya. Yang kedua, sudah itu sang suami nggak ingin kan sang ibu punya apa namanya punya keinginan untuk buat anaknya jadi anak yang soleh. Artinya anak soleh nggak dapat, ya. Suami soleh juga nggak dapat. Nah, gitu. Maka saya kira itu perlu dilihat kembali bagaimana baiknya tentang hubungan ibu dengan suami tersebut. Dan kita hanya mendoakan doa ibu dapat kesabaran dan bapak atau suami dapatkan hidayah Allah untuk kembali kepada kebenaran. Amin ya rabbal alamin.
Syukran Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari seorang ibu juga bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya dan suami posisinya bekerja. Selama ini suami tidak menafkahi anak istri dengan alasan gajinya ditabung terlebih dahulu Ustaz, ditabung sampai anak kami sudah 3. Saya itu rasanya mau pisah tapi kepikiran sama anak-anak. Bagaimana hukumnya Ustaz tentang hal seperti ini?
Solusinya. Kita telah bahas ya pada perjumpaan sebelumnya tentang masalah apa? Masalah wanita yang bekerja. Memang kita harus akui bahwasanya wanita bekerja di luar rumah, ya, ataupun dalam rumah itu banyak mengurangi hak-hak suami yang ada. Dan suami ketika mengizinkan, membolehkan sang istri untuk bekerja di luar rumah atau di mana saja, tentu punya sebuah harapan. Nah, dan diungkapkan sama dia kepada ibu bahwa harapannya adalah bahwa nanti ibu dengan kerja itu menafkahi keluarga. Nah, uang yang dimiliki sama dia ditabung. Berarti itu syarat ya. Itu syarat yang tidak tertulis, tidak sampaikan, tapi sebuah syarat bahwa suami ridho dengan istri bekerja di luar rumah, ya. Kemudian gajinya untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya. Dan suami punya kerjaan juga, ya. Dan uangnya simpan untuk kepentingan masa depan anaknya. Maka kalau demikian sudah ada di awal, sudah disepakati di awal, maka ya kita bertahan, artinya bersabar dan menerima. Kan sudah ditetapkan sebelumnya. Dan kalau ingin dirubah, maka masa-masa suami dibalik. Ya, suami nafkahi keluarga, uang ibu ditabung untuk kebutuhan masa depan anak-anak. Kan bisa dirubah dengan apa? Cara bertanya, "Pak, Bapak gantian Pak, sekarang sudah sekian tahun saya yang nafkahi, kemudian saya enggak nabung, sekarang Bapak yang nafkahi, tabungannya dari uang saya." Dan semua untuk kepentingan rumah tangga yang ada. Sehingga enggak berat kalau ada sudah demikian. Sudah berat maka ngomong. Jangan kemudian bercerai hanya karena masalah itu yang dulunya sudah disepakati antara kedua belah pihak. Walaupun tidak dalam kategori apa saling terbuka ngomong ini begini dan ini begitu. Saya yakin bahwa suami itu pada asalnya kalau istri itu bekerja untuk uangnya saja sendiri, ya enggak mau dia. Dia pasti apa? Akan protes, enak aja. Saya yang nafkahi, kamu malah bekerja untuk membiayai diri kamu sendiri. Maka kalau demikian keadaannya, hendaknya semua memenuhi syarat yang ada. Dan kalau ingin jerobah, ajak ketemu lagi sama suami, Pak, gantian. Ya, Bapak menafkahi keluarga sebagai pemimpin rumah tangga. Dan saya tabung untuk masa depan anak-anak kita semuanya. Sehingga nanti ibu tidak merasa terbebani sebagai pemberi nafkah keluarga. Suami kok enak-enak ya kayaknya. Tabungannya banyak ya. Padahal mungkin suami pengen tabungan untuk istri dan juga untuk anak-anak juga. Bukan untuk dia pribadi. Yang berikutnya, kalau memang sudah ada sepakatan, maka niatkanlah ibu ketika mencari nafkah itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu suami membiayai rumah tangga. Dan suami nanti uangnya digunakan untuk kepentingan keluarga bersama. Buat kalau perlu supaya enggak curiga, buat sebuah surat tertulis dengan materai atau apa ya, bahwa uang tabungan bapak ini buat keluarga, bukan untuk suami khusus pribadi. Mungkin lebih enteng di hati ibu untuk itu. Dan akan lebih enteng kalau ibu memang niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita capek sedekah untuk masjid puluhan juta, 5 juta, ada yang 100 juta, itu tidak mikir apa yang didapat untuk dia, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita bekerja, niatnya apa? Ibadah. Sehingga apa yang kita dapatkan capek, lelah, itu bernilai ibadah dan bisa membantu keluarga dengan baik. Walaupun saya tidak rekomendasi perempuan kerja di luar rumah, ya, karena apa? Karena pada asalnya nafkah itu punya tanggung jawabnya sang suami. Dan rezeki itu Allah sudah bagi-bagi sesuai dengan porsi yang ada. Kita tinggal apa? Tinggal menjalankan perintah Allah melalui Rasulullah SAW yang kata beliau, ittaqullaha watlubu wa ahsinu fi fittalab. Ya, kita diminta cuma dua, takwa dalam menggunakan harta, dalam mencari harta, dan kita diminta untuk memperbagus dalam mencari nafkah tersebut. Sehingga semuanya jelas. Semuanya jelas bahwa itu uang yang kita miliki bukan karena hasil kerja kita, tapi Allah yang memberikan kepada kita. Kita hanya menyebabkan Allah saja ngasih rezeki, sehingga kita merasa bahwa bukan kita yang susah, kita ini hanya menjalankan yang memberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan tampak bahwa berarti itu adalah bentuk ibadah ibu ya, untuk menafkahi keluarga. Mudah-mudahan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila ibu pengen mantap lagi, jangan terpikir bercerai hanya karena itu. Buat lagi perjanjian baru sama suami untuk merubah. Untuk merubah biar suami yang menafkahi dengan hasil kerjanya dia. Kalau kurang, tambahi dari nafkah yang ibu miliki sehingga lengkap. Sisanya ibu tabung untuk kebutuhan keluarga ibu. Kalau ibu curiga juga, buat perjanjian tertulis bahwa semua uang yang tabungan telah milik keluarga, bukan milik pribadi suami ataupun istri. Sehingga nanti digunakan untuk kebaikan keluarga ibu. Wallahualam bissawab.
Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali tentang pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, mohon diberikan solusi dan sarannya Ustaz.
Iya.
Semenjak menikah, orang tua saya ingin saya bekerja terus, tapi suami tidak mengizinkannya. Saya takut jika bekerja saya tidak patuh dan menurut pada suami. Namun di sisi lain, orang tua saya berkata agar saya tetap bekerja karena supaya tidak menyesal di kemudian hari. Dan saya juga khawatir kalau tidak menuruti kata-kata orang tua, karena orang tua selalu menyuruh kerja, karena sayang sekali pendidikan kalau untuk tidak bekerja. Sarannya Ustaz tentang hal ini, suami atau orang tua?
Iya, jadi memang susah ya kalau kita masih punya opini sekolah tinggi itu
buat apa?
Buat apa kalau untuk kerja? Jawabannya, sekolah tinggi itu agar tambah dewasa, tambah pinter, tambah mampu menjadi hamba Allah yang soleh dan solehat. Harusnya begitu harusnya. Ya, ini salah niat ya. Orang salah pandangnya. Artinya kalau semakin tinggi orang itu punya gelar atau punya sekolahnya tinggi, itu semakin harus kerja. Ya. Padahal gak mesti. Tidak mesti harus bekerja. Alangkah indahnya bila ia kemudian menjadikan ilmu yang dimilikinya itu untuk kepentingan membina rumahnya, membuat suaminya senang, membuat anaknya jadi anak yang soleh, yang kuat, yang hebat, yang pintar, yang nanti bisa menjadi generasi penerus yang baik. Tapi memang demikianlah opini masyarakat ya, bahwa orang yang sekolahnya sudah S1 misalnya ya harus kerja, jangan di rumah, nah, gitu. Itu susahnya. Jadi tolong ini perlu disampaikan oleh kita semua dalam rangka untuk tambih ya, untuk masyarakat bahwa janganlah itu dijadikan sebagai ukuran. Yang berikutnya bahwa Anda pernah bekerja atau belum pernah bekerja? Kalau sudah pernah bekerja, ya, maka baiknya adalah mengikuti apa kata suami. Bila suami melarang, maka patuhlah suami. Ya. Dan bila ada omongan nanti, kalau kamu tidak bekerja, kamu menyesal di kemudian hari. Jawabannya adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang yang meninggalkan sebuah amalan karena Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih baik lagi. Allah Maha Kuasa akan mencukupkan semuanya, dan Allah yang menjamin Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Siapa tahu dengan tidak bekerja suami tambah bagus, suami bisa menjadi sebab terjaminnya masa depan ibu, ya, rezekinya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian suami menjadi orang yang sangat mencintai sang istri karena pengorbanannya dan lain sebagainya. Yang itu akan membuatkan sebuah kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Nah, kalau dia bekerja, waliyadzubillah, banyak sekali sekarang musibah menimpa wanita yang bekerja. Ada yang selingkuh karena bekerja di luar. Ada yang ribut dengan suami enggak jelas asal-usulnya sehingga bercerai. Ada lagi yang anaknya jadi berantakan, ya, jadi tidak karuan. Itu semua adalah kerugian yang sangat besar, ya. Yang itu kalau dihitung dengan seudon kita, kamu kalau nggak kerja rugi, nanti persetepannya begini 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 begini, kalau suaminya menceraikan kamu dan sebagainya macamnya, tidak benar adanya. Jadi intinya bahwa kita ada di sana husnudzon kepada sang suami. Bahwa suami ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab pada kita dalam kebutuhan yang kita miliki. Kemudian juga alhamdulillah Islam tidak melarang wanita bekerja, ya, kalau harus bekerja, tapi cari pekerjaan yang tidak melanggar syariat. Di rumah bisa, zaman sekarang orang bekerja di rumah bisa, ya. Berapa banyak para akhwat, para ummahat, para ibu, ya, yang berpenghasilan lebih besar dari suaminya di rumah, dia tinggal di rumah, ya, dengan online dan yang sebagainya, yang kadang-kadang mengalahkan gaji suaminya, ya, dan tanpa meninggalkan rumahnya, tanpa mengorbankan hak-hak suami di rumahnya. Dan Allah Maha Kuasa membuka jalan kepada mereka yang mau bersungguh-sungguh menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita buat perandaian masalahnya, bapak begini, suami begitu, maka istri wajib ikut suami. Istri wajib ikut suami dan berbuat baik sama orang tua, ya, mengatakan mohon maaf pak, saya yang ikut suami, dan saya yakin suami saya akan berbuat baik terus sampai saya meninggal dunia, sampai nanti menggapai surga bersamanya di surga nanti. Kalau pak terus ngomong, ya dianggap adalah apa, kayak dengar radio, ya, dengar apa, radio masuk telinga kiri keluar telinga kanan, atau sebaliknya kalau radio sebelah kanan maka masuk kanan keluar apa kiri, jangan dipikirkan, ya. Yang jelas patuhnya ibu kepada suami itu adalah keberkahan yang tiada taranya. Allah alam bissawab.
Ustaz, bermanfaat sekali nasihat dari Ustaz, semoga dapat menjadi faedah ilmu untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan mempersilahkan bagi yang ingin menghubungi Ustadz bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543 kami persilahkan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Rahman di Kota Ibu.
Silakan Pak Rahman, dikecilkan dulu volume televisinya, volumenya.
Volume televisinya. Sudah?
Iya, iya,
sekarang. Ya, silakan Pak pertanyaan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ini di keluarga saya ini ada semacam apa namanya? Adanya perceraian gitu. Jadi ini dari sepupu mamanya, sepupu ibunya, di Kutai Barat. Jadi ibunya dari anaknya ini pergi ke Banjarmasin untuk berobat. Sementara istri suaminya tinggal di Kutai Barat. Di situ suaminya menalak istrinya dengan berpesan kepada anaknya. Pertanyaannya apakah ini talaknya itu sah atau bagaimana itu?
Iya Pak.
Baik. Ya, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Kutai itu sebelah di Kalimantan Timur ya, atau Tenggara ya, Kaltara kan, Kutai itu di Kaltara ya, sedangkan Banjarmasin sebelah selatan ya, jauh ya antara Kutai dengan Banjarmasin. Proses yang kita sampaikan bahwa bapak ternyata menyampaikan talak melalui anaknya kepada sang ibu. Dalam hukum Islam talaknya sah. Talaknya apa? Sah dan jatuh talak. Ya. Walaupun bapak tidak menyampaikan langsung ke sang ibu. Ngomong ke anak, anak ngomong ke ibunya bahwa bapak telah mentalak ibu. Ya. Saya dengar langsung dari dari bapak langsung. Artinya anak dengar langsung bapaknya, nyampaikan ke ibunya. Ya. Ketika ibunya tahu bahwa telah talak, maka jatuh apa? Jatuh talak. Jatuh. Dan sah talaknya. Hanya apakah dia talak satu, talak dua atau tiga, tergantung kepada sudahnya keberapa ia menyampaikan talak kepada sang ibu tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk bapak yang bertanya tadi dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kami akan buka kembali kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
Dengan Bapak Herman di Makassar.
Silakan Pak Herman pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, bagaimana itu misalnya kita punya tanggung jawab sama istri, terus ada juga tanggung jawab sama ibu, ibu kandung maksudnya. Maksudnya ibu kandung sudah meninggal suaminya, hingga hidup sendiri, apakah bagaimana pengaturannya itu?
Masalah ini ya Pak, ya nafkah atau gimana?
Kenapa?
Masalah nafkah atau uang atau untuk pembiayaan?
Iya, masalah nafkah, masalah nafkah.
Iya. Nah, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya.
Iya, makasih.
Ya.
Assalamualaikum.
Saya coba untuk menjelaskan lebih gamblang lagi. Jadi suami itu memiliki harta memang berjaga tingkat. Bila ia tidak punya kemampuan kecuali hanya menafkahi satu orang, artinya hanya bisa menghidupkan satu orang saja untuk makan, minum, dan lainnya, maka dia itu wajib menafkahi dirinya. Yang lainnya gugur kewajibannya. Dan bila ia mampu dengan hartanya memberi makan dua orang, ya, maka didahulukan oleh istrinya. Ya. Kalau lebih dari itu, maka baru ke yang lain-lainnya. Sehingga bila misalnya ya, satu orang hidup di daerah Pekanbaru misalnya, itu 1 juta rupiah per bulan, ya, dan kita hanya punya uang 1 juta rupiah, maka didahulukan istri. Tapi kalau kita bisa bekerja tiap hari, maka hitung harian. Artinya kalau mungkin misalnya istri itu dinafkahi dengan dua kali makan, enggak, yang satunya itu untuk ibu, maka kenapa tidak? Nah, masalahnya adalah ketika kita punya standar kebutuhan yang tidak asasi lagi. Artinya, dalam keadaan kita papa, miskin atau fakir, kita mestinya mengambil kebutuhan yang paling asasi. Artinya, bisa makan, dan tidaklah sakit karena kekurangan makan. Tempat tinggal, yang penting tidak kehujanan, tidak keanginan. Misalnya. Ya. Maka saya yakin bahwa seorang yang bekerja di Indonesia secara umum dengan sungguh-sungguh mampu untuk itu semua. Tapi kalau dia kemudian pengennya ada makan buah hariannya, ada makan dagingnya atau lauk pauk yang ikan atau lain sebagainya, mungkin akan amahal apa kebutuhannya ada tersebut. Jadi suami bagaimana mampu mengatur keuangannya agar bisa mencukupi semua tanggung jawabnya dia. Dia tanggung jawab pada ibunya, pada istrinya, anak-anak, dan juga pada ibu dan kerabatnya. Kemudian sang ibu pun, apakah dia hanya punya anak tunggal atau tidak? Sehingga kalau kewajiban semuanya wajib diberi nafkah. Cuman bagaimana pengaturannya tadi, ya? Kalau kemampuan kita itu, kita ukur harian kita. Sehari misalnya punya gaji 50 ribu rupiah misalnya. Kira-kira uang segitu itu kalau untuk makan 3 kali, itu cukup untuk orang berapa? Nah, layak dalam artian gak berlebihan. Kemudian baru diberikan kepada yang lain-lainnya. Istri dulu, anak-anak, ibu, dan sebagainya. Kadang tidak boleh juga sang istri kemudian menyegah atau melarang sang suami memberi kehidupan kepada ibunya, ya, padahal punya kemampuan untuk memberi. Dan alhamdulillah, ya, saya belum dapatkan dalam di lapangannya, di realita yang ada. Nah, sampai seorang suami hanya mampu membiayai istri saja, tidak mampu membiayai orang tuanya. Nah, jadi diukur sedikit kepastian kebutuhan yang ada, pemasukan yang ada, harian berapa, coba dibagi untuk membiayai yang menjadi tanggung jawab bersama. Dan itu bisa insyaallah ta'ala. Tapi kalau mungkin ya, misalnya mainnya gaji misalnya 1 bulan kebutuhan di rumah 1 juta, kemudian untuk ibu 1,5 juta, nah itu mungkin bisa, enggak cukup. Tapi kalau kita menggunakan harian kebutuhan kita, penghasilan kita, maka sang laki-laki bila di keadaannya berusaha untuk tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang tidak asasi pada diri dia. Artinya digunakan uangnya untuk hal-hal yang asasi keluarga dia dan membantu ibunya dari sisa dana yang ada padanya. Itu cara kita mengelola uang bernafkah kepada ibu yang kita miliki. Dan saya yakin, ya, kalau kita berniat demikian, Allah mudahkan. Dan bukan masalah, ya, bahwa suami punya tanggung jawab. Yang pertama, dia laki-laki, tanggung jawab kepada istri, anak-anaknya, baru ibunya atau orang tuanya, baru kemudian kerabat-kerabatnya. Nabi katakan, ya, innama laka li abik, harta kamu juga untuk orang tua kamu. Maksudnya, bila orang tuanya itu memang sangat miskin dan anaknya punya kemampuan untuk membantu, maka wajib sang anak membantu ibunya dengan syarat tidak membuat madarat kepada sang anak dan istrinya. Nah, ini penting untuk diketahui. Sehingga para istri pun tidak boleh melarang suaminya untuk menafkahi ibunya. Karena itu kewajiban yang dia miliki dan akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Maka dari itu, ya, mendidik istri kita untuk faham agama, faham tentang fikih keluarga, tentang fikih nafkah, sangat penting untuk membuat kita semakin baik dalam kehidupan rumah tangga kita. Wallahualam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Silahkan untuk telepon yang berikutnya, kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo, silahkan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini? Di mana?
Ini dengan hamba Allah di Papua, Pak.
Silahkan.
Wih, jauh Pak ya.
Iya.
Iya. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya tentang hukum, karena saya dengan istri saya ini sudah pisah sudah hampir 6 tahun.
Masya Allah.
Jadi dulunya itu waktu kita ada permasalahan langsung mau cerai. Ketika saya mau urus cerai, dia gantung saya, dia tidak mau lagi gitu. Sampai saat ini kita tidak kelar-kelar itu.
Yeah.
Sedangkan saya mau menikah lagi, sedangkan saya kerja di instansi, tidak bisa istri dua, Ustaz.
Yeah.
Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Apakah saya berdosa selama 6 tahun, kurang 6 tahun ini, karena tidak memberikan nafkah lahir batin gitu, Ustaz?
Hey, Pak, sebelumnya apakah Pak sudah nyampaikan perceraian kepada sang istri? Hanya mungkin karena mungkin PNS susah ngurus di pengadilannya atau bagaimana, Pak?
Sudah, kita sudah rencana mau ke pengadilan dulu.
Enggak, sudah ada omongan menceraikannya. Bapak langsung ke
secara lisan talak, kamu aku talak gitu.
Oh iya, sudah.
Sudah. Tapi di pengadilan itu belum. Susah.
Belum selesai.
Baik.
Susah di pengadilan. Iya. Susah karena dianya yang menggantung, Ustaz.
Iya.
Saya cuma tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya ini? Apakah saya berdosa selama ini karena mungkin masih status masih istri atau bukan? Kalau memang status istri, berarti saya berdosa tidak pernah memberikan nafkah, itu aja.
Iya Pak.
Iya.
Iya.
Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya ya. Ditunggu nasihat dari Ustaz.
Terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum.
Masya Allah ya, dari ujung timur ya, negara Indonesia ya. Alhamdulillah. Tentang hal ini, Bapak sudah menceraikan dengan lisan kepada sang ibu, sang istri, kemudian diurus ke pengadilan, dan istri ternyata pintar ya, berusaha agar tidak keluar keputusan dari pengadilan kalau ia telah bercerai. Dan itu berlanjut sampai 6 tahun lamanya. Cukup hebat ya. Cukup hebat. Secara hukum Islam, Bapak tidak berdosa, tidak menafkahi istri karena memang sudah bercerai. Dan sah perceraiannya sejak Bapak mengeluarkan kata talak kepada sang istri tersebut. Status di negara tidaklah menghalangi hukum perceraian tersebut, sehingga jatuh talak kemudian tidak dirujuk sampai 6 tahun, berarti Bapak bukan lagi suami sang istri ya, secara hukum Islam, sehingga tidak berdosa karena tidak itu menafkahi sang istri yang sudah dicerai tersebut. Tentang Bapak ingin menikah lagi, silahkan menikah. Kalau terbentur oleh urusan administrasi, maka segera di urus administrasinya ya, sehingga sampaikan sudah 6 tahun tidak kumpul lagi ya, dan tidak baik dan dipertahankan terus ya. Kalau perlu kemudian dengan cara butuh pengacara atau yang lainnya untuk mengurus sampai akhirnya ada di sana keterangan jatuh ya, cerai secara administrasi negara. Kenapa? Karena tetap kita negara hukum, di negara Indonesia ya, yang tentunya tidak bisa mengabaikan aturan administrasi yang ada di negara kita ini. Jadi tetap coba diurus, dan saya yakin bisa ya. Kalau Bapak nggak bisa sendiri ya, minta pengacara untuk membantu menyelesaikan hal tersebut. Nanti Bapak menikah lagi dengan status sebagai duda, dan itu baik bagi Bapak untuk membangun rumah tangga, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Carilah wanita yang baik, wanita yang betul-betul nanti bisa membuat kebahagiaan, ketenangan di hati kita, cinta dan kasih sayang, yang merupakan tiga pokok dalam kita berumah tangga yang kita harus dapatkan agar menggapai rumah tangga yang harmonis dan baik didapatkan. Maka sedemikian, wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya dan nasihat yang bermanfaat ini. Kita akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Afan mau bertanya Ustaz, bagaimana caranya untuk bisa memberikan atau mengetuk hati ayah saya atau menasihatinya yang saat ini sedang chat dengan wanita lain dan rencananya akan menyusul wanita tersebut. Ayah seorang pensiunan, ibu masih aktif bekerja dan sudah menikah selama 37 tahun keluarga ini. Silakan, Ustaz.
Itulah akibat ataupun efek buruknya, Pak. Media sosial ya. Medsosnya memang subhanallah banyak-banyak manfaatnya juga banyak madaratnya, tergantung siapa yang menggunakan dan bagaimana keadaannya menggunakannya. Saya lihat kondisi 35 tahun rumah tangga demikian besar ya, demikian panjang, demikian apa, banyak ya manis pahit yang dirasakan oleh pasangan suami istri tersebut. Dan ketika demikian keadaannya ya, ini masih dalam erot ya, atau ada dalam apa namanya, Allah katakan fa in khaffat min ba'liha nusuz au iradan fala junaha alaihim ayusliha bainahuma wasulul khair. Katalah kalau perempuan takut suaminya irad atau nusud, ini sudah dalam nusud, artinya dia sudah enggak lagi lihat istrinya sebagai hal yang apa ya, yang artinya tidak bisa menunaikan hak-hak dengan baik kepada istrinya karena dia sudah nyabang ya. Nah, dan apakah sudah irad, saya belum tahu. Apakah sudah enggak mau lagi hubungan dengan istrinya atau kita enggak tahu ya, karena kita enggak ada apa info seperti itu. Maka ayusliha bainahuma wasulul khair, suruh untuk damai, untuk damai dari keduanya, dan damai itu baik. Caranya adalah temui bapak dan ibu, sampaikan, Pak, bapak ini bermain medsos kepada orang lain. Ini asasnya apa? Betulkah sudah pengen betul punya istri yang kedua ya, atau bagaimana, atau hanya main-main dengan perempuan tersebut? Kalau kemudian mau menyusul, artinya menikahkan istrinya yang pertama untuk dapatkan yang belum jelas itu, maka ini sudah suka erot ya. Maka harusnya sang anak mendamaikannya, mengajak apa untuk berdamai. Ya, kemudian kalau perlu hubungi yang kedua itu perempuan baik-baik atau bukan baik-baik. Kalau baik-baik, solehah, agamanya baik ya, walaupun saya yakin gak akan baik banget karena apa, pacaran dengan chattingan. Tapi ini malah artinya kalau dalam bahasa kita wanita Indonesia kan kalau sudah pakai kerudung ya, sudah apa, sudah soleh hatinya gitu. Anggap baiklah, baik sebagai secara umum baik, artinya menjadi istri yang akan bisa dilakukan yang baik bagi sang bapak. Maka kumpulkan sama ibu ya, enggak, izinkanlah bapak untuk menikah lagi agar tetap ya utuh rumah tangganya, dan bapak juga diwajibkan menafkahi ibu dengan baik juga ya, artinya jangan sampai tidak bersikap adil ya. Kalau demikian punya bisa jadi menjadi lebih baik sikapnya pada ibu dan juga sikap kepada anak-anaknya baik, maka kenapa tidak? Ya, timbang dia berbuat dosa, ya, kemudian melanggar syariat, ya, kemudian na'udzubillahim tadi, kemudian menikah yang tidak syar'i. Artinya hanya hubungan berpacaran, kemudian berzina dan lain sebagainya, kita tidak kendaki sama sekali. Jadi intinya adalah bagaimana sang anak menyelamatkan bapaknya dan menyelamatkan juga keutuhan rumah tangga sudah ada ya. Sehingga dengan adanya ini semuanya, mudah-mudahan bapak tetap menjalankan fungsinya sebagai istri suami bagi ibu yang bagi istrinya yang pertama, dan juga dia bisa melampiaskan ya, yang lainnya kepada yang kedua, dalam artian bisa angan-angan dia itu tercapai juga. Sehingga mudah-mudahan dengan ini tambah menundukkan pandangannya, tambah menjaga kemaluannya, dan bisa juga menghilangkan kebiasaan medsosnya tersebut. Artinya kalau dia masih bermain lagi, bosan dengan yang kedua, pengen yang ketiga. Ya boleh aja, tapi kan berbahaya kalau tetap menjalankan dengan cara yang tidak syar'i seperti itu. Artinya berbuat yang haram, ya kan haram ya hubungan dengan perempuan lain, ngomong yang macam-macam, yang tidak apa baik, itu kan berdosa hukumnya karena membuka celah perzinahan di sana. Jadi intinya Islam itu memberikan sebuah solusi untuk berdamai ketika sang suami itu dalam kondisi nusud atau i'rad. Dan semua sama-sama takwa sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan baik bagi keluarga saudari. Wallahu alam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari pesan singkat maupun via telepon. Semoga pertemuan kita berfaedah. Dan sebagai titam Ustaz, silakan.
Saya lihat Allah alam bissawab dari beberapa kajian kita selama ini, ya, tampaknya banyak masalah muncul. Itu sebabnya karena ketidaktahuan baik di pihak suami atau pihak istri. Sehingga yang harusnya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang baik, yang harmonisnya, yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan juga ketenangan, itu menjadi berantakan, hancur karena sama-sama enggak tahu bagaimana konsep Islam dalam permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Ada kalanya enggan untuk berkonsultasi kepada ahli di bidangnya, atau salah konsultasi dengan orang yang memang bukan ahli di bidangnya. Kemudian juga mungkin karena rasa malas untuk membaca, untuk mendengar, untuk menonton, ya, hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, harapan saya kepada kaum muslimin semuanya, rumah tangga bukan hal yang sepele, dia adalah hal yang berat, ya, sampai Allah katakan perjanjian akad nikah dengan mistaqan ghalidha, menunjukkan hal yang sangat penting karena menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang kokoh, yang kuat, dan juga bisa menjadi tangga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah, ya, jangan malu untuk konsultasi kepada ahli di bidangnya agar mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan rumah tangganya. Demikian dari saya, semoga manfaat. Ucapan syukur, terima kasih kepada teman-teman di Roja TV dan juga Raja Roja atas juhud atau susahnya demikian mubaraknya. Semoga Allah memberkati antum semuanya. Demikian juga kepada pemirsa dan pendengar sekalian, terima kasih jazakumullah khair atas atensinya, atas partisipasinya. Semoga teman-teman yang di Papua sampai Sumatera hari ini lengkap, ya, dari ujung timur kemudian ke tengah-tengah dan di barat Indonesia, ya, ikut andil dalam tanya jawab di hari yang berbahagia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.